Փայտի փորագրիչը։ Տուն վերադառնալով, Տիմարը Տիմեյային այնքան էլ առողջ չգտավ։ Այն ժամ նա Վիեննայից հրավիրեց մի քանի հռչակավոր բժիշկների, որպեսզի նրանց հետ խորհրդակցի կնոջ առողջական վիճակի վերաբերյալ։ Հռչակավոր մարդկանց կոնսիլիումը միահամուռ կերպով հանգեց հետևյալ եզրակացությանը. հիվանդին անհրաժեշտ է կլիմայի փոփոխություն։ Խորհուրդ տվեցին ձմեռը ուղարկել Իտալիա, Մերանո։ Տիմարը Տիմեյային և նրան ուղեկցող Ատալիային անձամբ տարավ առողջարան։ Նրանց համար տաք, քամուց պաշտպանված հովտում գտավ հարմար բնակարան, շվեյցարական ոճով կառուցված մի շքեղ առանձնատուն, որ կառուցված էր ծառերի հովանու ներքո։ Տիմարը հավատացած էր, որ կնոջ համար շատ հաճելի կլինի ապրել այդպիսի հարմարավետ առանձնատանը։ Ձմեռվա ընթացքում նա բազմիցս այցելեց Տիմեյային, գրեթե միշտ ինչ-որ տարիքավոր մարդու հետ, որն անծանոթ էր Տիմեյային, և վերջնականապես համոզվեց, որ այգու միջի ամառանոցը Տիմեյայի համար դարձել է սիրելի ապրելավայր։ Վերադառնալով Կոմարոմ, Տիմարը մտադրվեց ձմռանը կնոջ համար կառուցել ճիշտ այնպիսի տաղավար և նույնպիսի այգի գցել, ինչպես որ կար Մերանոյում։ Նրա հետ միասին Տիմեյային այցելող տարիքավոր Սեկեյը, որը փայտի հմուտ փորագրիչ էր, մանրամասնորեն արտանկարեց Մերանոյի ամառանոցի արտաքին տեսքը և ներքին կահավորանքը։ Իսկ հետո սերբական փողոցում Տիմարի մի հարկանի տանը կազմակերպվեց մի մեծ արհեստանոց։ Աշխատանքը եռում էր։ Շինարարությունը մտահղացված էր իբրև անակնկալ Տիմեյայի համար և գաղտնի էր պահվում։ Աշխատանքն արագացնելու համար փորագրիչը իր համար աշակերտ պահանջեց, բայց միթե կգտնես այնպիսի երիտասարդ, որը կարողանա լեզուն իրեն պահել։ Եվ Տիմարը այլ ելք չգտավ, քան այն, որ ինքը դառնա վարպետի օգնականը։ Առավոտից մինչև երեկո անդու լանդադրում նա տաշում էր գերանները, ռանդում էր, հղկում խառատային հաստոցի վրա, ծակում ու կտրում, իր եռանդով չզիջելով վարպետին։ Սակայն փորագրից Սեկեյի ուժից վեր դուրս եկավ տիրոջ գաղտնիքը պահելը։ Եթե նրա շրթունքներին Սողոմոն թագավորի կնիքն անգամ լիներ, միևնույն է, նա կխախտեր լռության ուխտը։ Կիրակնորյա կերուխումի ժամանակ նա իր բազմաթիվ ընկերներին հաղորդեց, որ պարոն Լևետինցին հաճելի անակնկալ է պատրաստում իր թանկագին կնոջ համար։ Այժմ իբր գերաններն են պատրաստում, խնամքով հարմարեցնում յուրաքանչյուր շերտաձուղիկը, իսկ հենց որ այդ բոլորը գլուխ բերեն, ապա Մենաստանի բլրի վրա մեծ այգում մի ամբողջ աշտարակաձև տուն կպատրաստեն։ Ինքը աղան, թեև փողատեր մարդ է, օրնի բուն քրտնաթոր աշխատում է ինչպես մի հասարակ աշակերտ։ Եվ ինչպես է գործիք պանեցնում։ Ցանկացածդ փորձառու ատաղծագործին գրպանը կդնի։ Նույնիսկ իրեն գործը անուշադրության է մատնել, թող որպես թե դրանով գործակատարները զբաղվեն, և շարունակ դեսուդեն է ընկնում, ձեռու ոտ է անում մեր արհեստանոցում, տաշում է, սեղոցում, ռանդում, հալից ընկնում է, որպեսզի իր գեղեցկուհի կնոջը բավականություն պատճառի։ Միայն տեսեք, հա, այս մասին ոչ ոքի ոչ մի բառ։ Տանտերը տանտիրուհու վերադարձին անակնկալ է պատրաստում և խստագույնը սրամայել է լռել։ Բայց խստագույն արգելքը անզոր դուրս եկավ։ Զրուցասեր փորագրիչը Տիմարի գաղտնիքի մասին արագորեն տեղեկացրեց ամբողջ քաղաքին։ Այդ մասին հասկանալի է, իմացավ նաև Տիկին Զոֆիան, որն անմիջապես իր աղջկան Ատալիային գրեց, իսկ վերջինս չհապաղեց նորությանը իրազեկ դարձնել Տիմեյային։ Այդպիսով Միխայիկին արդեն նախորոք գիտեր, որ երբ ինքը Կոմարոն վերադառնա, ամուսինը հենց առաջիկա լավորը նրա հետ կարգով կմեկնի Մենաստանի բլուրը, որտեղից հրաշալի տեսարան է բացվում Դանուբի վրա, և որտեղ տարածված է նրանց հրաշալի պտղատու այգին։ Այնտեղ, բլրի լանջին, նա կտեսնի մի հարմարավետ ամառանոց, Մերանոյի նրա բնակարանի իսկական պատճենը։ Տիմեյան այնտեղ լուսամուտի մոտ կգտնի թե փոքրիկ, շքեղ սեղան ասեղնագործության զամբյուղով, թե բոխու ծառի դարակ սիրած գրքերով, թե իր բերյոստե հյուսովի թիկնաթորը պաչկամբում, բայց նա պետք է հիշի, որ այդ ամենը անակնկալ է իր համար։ Նա պետք է անվերջ ճպտա, շինց ու ուրախություն արտահայտի, զարմանա այն վարպետության վրա, որով պատրաստված է տնակը, և ի պատասխան լսի վարպետից. «Ներեցեք, տիկին, ես այստեղ ոչինչ չեմ արել. Ամենաճարտար փորագրությունը կատարված է իմ աշակերտի կողմից. Օրինակի համար, ով է պատրաստել ֆրոնտոնի վրայի քիվիշը քեղճ աղասարքը, խոյակները. Նա, աշակերտը. Իսկ ով է իմ օգնականը, կհարցնեք դուք. Դե հենց ինքը, աղան, նորին ողորմածություն պարոն Լևետինցին. Նա է կատարել ամենադժվարին աշխատանքը. Եվ նորից հարկ կլինի ժպտալ, արժանի բարեր գտնել իր երախտագիտությունն արտահայտելու համար. Այո, միայն բարեր. Տիմեյան դրանից ավելին անելու ընդունակ չէր. Եթե նա կնոջը նույնիսկ ոտքից գլուխ ծածկեր թանկարժեք զարդերով կամ ճակատի քրտինքով նրա համար հանապազորիա հաց ճարեր, իրեն դարձյալ չէր հաջողվի ձեռք բերել Տիմեյայի սերը. Ամեն ինչ տեղի ունեցավ այնպես, ինչպես որ պետք է լիներ. Տիմեյան գարնանը վերադարձավ Կոմարոն, և Մենաստանի այգում նրան անակնկալ մատուցեցին. Այդ արդիվ ամուսինը ճոխ խնջույք կազմակերպեց, ուր բազմաթիվ հյուրեր հրավիրեց. Տիմեյան տրտմորեն ժպտում էր, իր թույլ տված առատաձեռնությունից Տիմարի դեմքը համեստ բավականություն էր արտահայտում. Իսկ հյուրերը գովասանքներ, բարի ցանկություններ էին շռայլում, և չէին կարողանում թաքցնել նախանձը. Տիկնայք հիացմունքից շնչասպառ էին լինում, պնդելով, որ աշխարում չկա այնպիսի մի կին, որն արժանի լինի այդպիսի իդիալական ամուսնու. Տղամարդիկ ընդհակառակը կատարելագործվում էին սրամտությունների մեջ, ակնարկելով, որ նվերներով ու հաճույակատարություններով կնոջ բարեհաճությունը ձեռք բերելու ամուսնու ջանքերը վատ նշան են. Չափից դուրս կասկածելի է, երբ ամուսինը հանկարծ սկսում է հրապուրվել խառատագործությամբ. Միայն Ատալիան էր համառորեն լռում, ապարդյուն փորձելով գտնել Արիադնայի կծիկը, որը նրան կհասցներ Տիմարի գաղտնիքի բացահայտմանը. Նրա համար պարզ էր, թե ինչ էր տեղի ունեցել Տիմեյայի հետ. Երիտասարդ կինը անվերջ տանջվում էր և աստիճանաբար մահանում. Նրան սպանում էր մահացու հոգին հյուծող թույնը. Այդ թույնը անմիջապես չի ներգործում, բայց ներգործում է հավասարապես, ներսից վերջնականապես մաշելով առողջությունը. Բայց թե ինչ է պատահել Միխայի հետ? Նա վատ տեսք չունի, այդ որտեղ է գտել իր երջանկությունը. Աչքի է զարնում, թե նա ինչպես է շողոքորթում Տիմեյայի առաջ. Ջանում է ամեն ինչում նրան գոհացնել. Դա ինչ կարող է նշանակել? Հասարակության մեջ նա իրեն պահում է իբրև ամենաքնքուշ, ամենաերջանիկ մի ամուսին. Շարունակ լինում է հիանալի տրամադրության մեջ. Նույնիսկ նրա, Ատալիայի հետ, իրեն պահում է անբռնազբոսիկ, գրեթե բարեհոգի, ասես թե կարողացել է մոռանալ այն ամենը, որ լսել էր իրենից, և որ այնպես սաստիկ հուզել էր նրան. Նրա կծու ժպիտը ասես թե այլևս հոգեկան ցավ չէր պատճառում Տիմարին. Մի անգամ նա այնքան բարեսիրտ գտնվեց, որ պարահանդեսում Ատալիային նույնիսկ հրավիրեց Կոտիլիոնի. Միթե նա այժմ իրոք երջանիկ է, թե դա կեղծիք է, միթե նա դեռ շարունակում է ձգտել ձեռք բերելու անհնարինը, ցանկացած գնով նվաճել Տիմեյայի սիրտը. Այդ դեպքում նրա ջանքերը զուր են, հույսերը ապարդյուն. Ատալիային դա քաչ հայտնի է սեփական փորձից. Այժմ ինքը քիչ երկրպագուներ չունի պատկառելի հարուստ գավառացիներից, որոնք լիովին ընդունակ են պատշաճ կերպով պահելու կնոջը. Բայց նրա ձեռքը ստանալու բոլոր հավակնորդները վճռական մերժում են ստանում. Նա անտարբեր է տղամարդկանց նկատմամբ. Բոլորի, բացի մեկից. Ատալիան կարող է սիրել միայն նրան, որին այժմ ատում է. Այո, Ատալիան շատ լավ է հասկանում Տիմեյային. Եվ ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ Տիմարին. Նրա մեջ ամեն ինչ Ատալիայի համար մնում էր առեղծված. Թե նրա ժպտացող դեմքը, թե կեղծավոր խոսքերը, թե բարեհոգի տրամադրությունը։ Ոսկի մարդ, որի վրա անհնար է գտնել ժանգի որևէ բից։ Շատ հաճախ իր վրա զգալով իր գաղտնիքը իմանալ տենչացող Ատալիայի հետախույս հայացքը, Տիմարը հոգու խորքում խայթողաբար ծիծաղում էր նրա վրա։ Զուր ես հետաքրքրվում։ Ոչ քո, ոչ էլ մյուս անբան բամբասասերների մտքով, երբեք չի անցնի, թե հանուն ինչի էի ամբողջ ձմեռը ատաղծագործություն անում։ Չէ որ ես աշխատում էի հմտություն ձեռք բերել, որպեսզի այնտեղ, մեկուսի անկյունում, ճիշտ այդպիսի աշտարակաձև տուն պատրաստեմ մի անանուն էակի համար։ Այն օրնյալ վայրում ապրում է սիրելի աղջիկը, որի համար ես կոշտուկներով պատեցի ձեռքերս։ Դե փորձիր գուշակել նրա անունը։ Ինչ ես լռում։ Չէ՞ որ դա քեզ համար հասարակ բան է։ Դու իսկական իմ տան ոգին ես։ Գարնանը Տիմարը նորից հրավիրեց բժշկության հռչակավոր այրերի կոնսիլիում։ Այս անգամ նրանք Տիմեյային խորհուրդ տվեցին գնալ Բիառիցի ծովային առողջարանը։ Ամուսինը նորից հոգատարությամբ նրան ուղեկցեց այնտեղ, շրջապատեց ամեն տեսակի հարմարություններով, հոգաց նրա տուալետի, կարգերի մասին, որպեսզի նա կարողանա մրցել անգլիական լեդիների և ռուսական իշխանուհիների հետ, ինչպես նաև նրան թողեց լեցուն մի դրամապանակ, խնդրելով դատարկել նախքան տուն վերադառնալը։ Տիմարը առատաձեռն էր նաև Ատալիայի նկատմամբ։ Ատալիան առողջարան գնաց որպես Տիմեյայի զարմուհի, և նրա դիրքը նրան պարտավորեցնում էր օրական ամենաքիչը 3 անգամ փոխել զգեստները։ Արդյոք կարելի էր ավելի լավ կատարել ընտանիքի գլխավորի պարտականությունները։ Ավարտելով այդ բոլոր հոգսերը, Տիմարը հեռացավ Բիառիցից, բայց գնաց ոչ թե Կոմարոմ, այլ Վիեննա։ Այնտեղ նա գնեց փորագրության, ինչպես նաև ատաղծագործության համար անհրաժեշտ գործիքները։ Հրամայեց դրանք դասավորել արկղների մեջ և ուղարկել Պանչով։ Այժմ մնում էր գտնել վերջին հնարքը, այդ արկղները գաղտնի հասցնելու անտեր կղզին։ Տիմարը բոլոր հիմքերն ուներ գործելու որքան հնարավոր է ավելի զգույշ։ Ձախապիտ ձկնորսները շատ անգամ էին տեսել, թե նա ինչպես է նավակով անցել կղզի, իսկ այդտեղից վերադարձել միայն մի քանի ամիս հետո։ Եվ նրանք անշուշտ վաղուց արդեն գլուխ էին կոտրում, թե ով է այդ օտարականը և ինչու է այդպես հաճախ լինում այստեղ։ Երբ բեռը հասավ Պանչով, Տիմարը հրամայեց դասայլով տանել Դանուբի ափը և բեռնաթափել բարդիների պուրակում։ Այնուհետև նա այդտեղ հավաքեց ձկնորսներին և նրանց ասաց, որ արկղներում զենք կա, և որ ինքը խնդրում է օգնել իրեն այդ զենքը ամայի կղզին տեղափոխելու համար։ Այդպիսով նրա գաղտնիքը կարծես թե թաղվեց ծովի հատակում։ Այսուհետև նա կարող էր գալ ու գնալ թե օրը ցերեկով, թե լուսնյակ գիշերին, ոչ ոք չէր չարախոսի նրա մասին։ Այն մարդիկ, որոնց հետ Տիմարը առիթ ունեցավ հանդիպել, ենթադրում էին, որ նա ազատության համար պայքարող սերբացի ու չեռնոգորցի մարդիկների պատվիրակն է։ Այդ պատճառով էլ նրան չէին մատնի նույնիսկ ամենավատ թարագույն տանջանքների դեպքում։ Նրան շրջապատեց հերոսի լուսապսակը։ Նրա գաղտնիքը սրբությամբ պահպանվում էր։ Ձգտելով ստվերի մեջ մնալ, նա միաժամանակ հարկադրված էր թոս փչել բոլորի և ամեն մեկի աչքերին, ում հետ թեկուզ մեկ բառ փոխանակելու լիներ։ Գիշերը ձկնորսները Տիմարին և նրա բեռը տեղափոխեցին անտեր կղզին։ Այստեղ նրանք գտան թփուտներով խիտ ծածկված առափնյամի ձորակ, և արկղները դարսեցին այնտեղ։ Իրենց աշխատանքի համար նրանք ոչ մի գրոշ վարձատրություն չվերցրին։ Միայն սեղմեցին Տիմարի ձեռքը և ի սրտե ցանկացան հաջողություն։ Տիմարը մնաց կղզում։ Ձկնորսները մեկնեցին և ուղություն վերցրեցին դեպի հակադիրապը։ Հրաշալի լուսնյակ գիշեր էր, իր բնի վերևում գեղգեղալ սկսեց սոխակը։ Միխայը դանդաղ քայլեց ափի երկայնքով, փնտրելով դեպի տուն տանող արահետը։ Դուրս գալով այն փոքրիկ մարգագետինը, որտեղ նա ատաղծագործություն էր անում մինչև աշուն, Տիմարը նկատեց, որ իր պատրաստած գերանները եղեգնախրձերով հոգատարությամբ ծածկված են ձմեռվա խոնավությունից ու փչանալուց։ Այնուհետև արահետը տանում էր դեպի վարդանոցը։ Վարդերը վաղուց ծաղկել վերջացել էին։ Նրանց ծաղկելու ժամանակ նա Տիմեայի ընկերակցությամբ անհոգ կյանք էր վարում Մենաստանի այգու ամառանոցում, իսկ հետո ծովային առողջարանում։ Այս տարի նա շատ ուշ ժամանեց, իսկ այստեղ նրան անկասկած սպասում էին հուզմունքով։ Բայց ինչ կարող ես անել։ Անհետ չքանալուց առաջ հարկավոր է ամեն տեսակի խորամանկությունների դիմել։ Միխայը գրեթե մատների ծայրերի վրա մոտեցավ ծանոթ բնակարանին։ Այդտեղից ոչ մի ձայն չէր լսվում, բայց նա դա բարի նշան համարեց։ Եթե Ալմիրան լռում է, նշանակում է, գիշերը նրան հավանաբար պահում են խոհանոցում։ Տանտիրուհին հոգացել է, որպեսզի շան հաչոցը չարթնացնի մանուկին։ Ուրեմն բոլորն էլ ողջ ու առողջ են։ Քնած թե արթուն, որքան հաճախ էր նա պատկերացնում իր սրտին մոտ այդ բնակարանը, քանի անգամ էր թվացել, թե ահա կմոտենա տնակին։ Բայց երբեմն նա երազում տեսնում էր նաև սարսափելի տեսարաններ։ Տունը հիմնովին այրվել է։ Շենքի մոտ ընկած են ածխացած կերանները։ Փլված պատերը ծածկված են բարձր հաստացողուն մոլախոտով և տատասկապշով, և ոչ ոք չի կարող ասել, թե ուր են դրա բնակիչները։ Երբեմն էլ նրան թվում էր, որ հազիվ էր շեմքն անցնում, երբ իր վրա հարձակվում են կատաղի, մինչև ատամները զինված սրիկաներ, բռնում են կոկորդից և բղավում։ «Մենք հենց քեզ էլ սպասում էինք»։ Նրանք կապում են իր ձեռքերն ու ոտքերը, գելոցով ծածկում բերանը և գցում նկուղը։ Մի անգամ գիշերը նրան տանջում էր մղձավանջը։ Ահա նա մտնում է տնակը, և նրա առջև բացվում է մի ահավոր տեսարան։ Մերձավորների արնաշաղախ դիակները, Նոեմիի գետնակործան մարմինը, նրա ոսկեգույն երկար մազերը փռված են հատակին, կրծքին կպել է ջախջախված գլխով երեխան։ Այդ տեսիլքից հետո Միխայը չարաչար տանջվեց։ Նա անհանգստանում էր իր սիրելիների ճակատագրի համար, որոնցից ստիպված էր հեռանալ այսպիսի երկար ժամկետով։ Քնի կամ պարզապես վրդովված երևակայության մեջ, նրան հաճախ պատկերանում էր, որ երբ ինքը վերջապես երևա Նոեմիի առաջ, նրան կդիմավորի ոչ թե սիրալ իր ժպիտը, այլ սառը, անկյանք քարացած դեմքը և հետևյալ խայթող հարցը. «Դուք այդ ո՞ւր էիք չքացել, պարոն Լևետինցի»։ Բայց ահա վերջապես իր առջևն է սրտին հարազատ կացարանը, և անմիջապես բոլոր մղձավանջները ցրվեցին։ Շուրջը ամեն ինչ սովորական էր։ Այստեղ առաջվա նման ապրում են նրա մերձավոր մարդիկ, որոնք սիրում են իրեն։ Ինչպես նրանց տեղեկացնել իր ժամանման մասին։ Ինչպես ավելի լավ ներկայացնել այդ հաճելի անակնկալը։ Միխայը կանգ առավ ցածրիկ լուսամուտի առաջ, որը կիսով չափ ծածկվել էր փաթաթվող վարդենու ցողուններով, և երգեց օրորոցային ծանոթ երգը։ «Սիրելուս խրճիթը լավ է ավելի, քան պալատն ու դղիակ նոտարի»։ Կանխազգացումը նրան չխապեց։ Մեկ րոպե էլ չէր անցել, երբ լուսամուտը լայն բացվեց և այնտեղ երևաց երջանկությունից շողշողացող Նոեմիի դեմքը։ «Միխայ, սիրելիս»,  մրմնջաց նա ձեռքերը մեկնելով նրան։ «Այո, քո»,  շշնջաց դիմարը գրկելով լուսամուտից երևացող սիրելիի գլուխը։ «Իսկ ինչպես է Դոդին»։ «Նա քնած է»։ Եվ երեխային չարթնացնելու համար նրանք խոսում էին շշնջոցով։ «Դե, ներս եկ»։ «Վախենում եմ»։ «Մեկ էլ տեսար արթնանա ու սկսի լաց լինել»։ «Չէ, նա այժմ ամենևին այդքան էլ լացկան չէ»։ «Չէ, որ վերջերս լրացավ նրա մի տարին»։ «Ինչ ես ասում, արդեն մեկ տարեկան տղա է»։ «Ուրեմն նա բոլորովին մեծ մարդ է»։ «Դոդին նույնիսկ սովորել է քո անունն արտասանել»։ «Միթե նա իսկապես խոսում է»։ «Եվ քայլել նույնպես սովորում է»։ «Գուցե վազում էլ է»։ «Եվ արդեն ամեն ինչ ուտում է»։ «Չէ, մի»։ «Լսիր, իսկ արդյոք չափազանց վաղ չէ»։ «Շատ ես հասկանում, միայն թե դու տեսնեիր»։ բարձրացրու վարակույրը, թող լուսինը մի փոքր լուսավորի նրան, ես ուզում եմ նայել փոքրիկին։
Ոչ, ոչ, ինչ ես ասում։
Լուսնի լույսը վնասակար է քնած երեխայի համար, նա անպայման կհիվանդանա։ Դու ինքդ էլ դեռ մի ամիտ երեխա ես։
Գիտես ինչ, երեխաների հետ այնքան շատ սնահավատություններ են կապված, որ ակամա ինքդ էլ ես դառնում սնոտի ապաշտ։
Երեխաներին հենց դրա համար էլ կանայք են խնամում, որովհետև նրանք ամեն ինչի հավատում են։ Ավելի լավ է դու տուն մտնես և մոտիկից նայես դոդիին։ Ոչ, ոչ, չեմ ուզում նրան արթնացնել։ Քանի դեռ նա քնած է, ես կմնամ այստեղ։ Դու դուրս եկ, արի այստեղ։
Չի կարելի,
նա անմիջապես կարթնանա հենց որ զգա, որ ես մոտը չեմ։ Իսկ մայրիկն էլ արջամկան նման է քնում։ Այդ դեպքում մնա նրանց հետ, իսկ ես կշրջեմ այստեղ, տան մոտ։
Միթե չես ցանկանում պարկել։
Ոչինչ, չէ որ շուտով կլուսանա։ Գնա, գնա, միայն լուսամուտը մի ծածկիր։ Միխայը կանգնած մնաց բաց լուսամուտի առաջ, ուշադրությամբ նայելով սենյակի խորքը։ Հատակին սփռվել էին լուսնի արծաթավուն ցոլքերը։ Միխայը արագությամբ որսում էր հազիվ լսելի ձայները։ Ահա մի փոքր խշշոց լսվեց։ Երեխան լաց եղավ, ըստ երևույթին արթնացավ։ Նոյեմին սկսեց օր-օր ասելով քնեցնել նրան։ Կիսաձայն, կարծես քնի մեջ, երգելով սիրած օրորոցային երգը, սիրելուս խրճիթը։ Հետո Տիմարը լսեց համբույրի թույլ ձայնը։ Մայրը համբուրեց քնող մանկանը։ Արմունկներով հենվելով լուսամուտի գոքին, Միխայը ունկնդրում էր քնածների շնչառությունը, մինչև որ արշալույսը լուսավորեց փոքրիկ ննջարանը։ Հենց որ ծակող արևի ճառագայթները սենյակ թափանցեցին, երեխան արթնացավ առաջինը։ Ուրախ, հնչուն ծիծաղով ազդարարելով իր արթնանալը, նա ասես թե հասկացրեց մնացած բոլորին, որ նրանք էլ չպետք է ցուլություն անեն։ Փոքրիկը մեծ աղմուկ բարձրացրեց, առանց դադարի ինչ-որ բան թոթովելով, բայց այդ թոթովանքի նշանակությունը հասկանում էին միայն երկու հոգի, ինքը և Նոյեմին։ Վերջապես Միխայն էլ կարող էր երեխային գրկել։ Այսուհետև ես այստեղ կմնամ այնքան ժամանակ, մինչև որ քեզ համար աշտարակաձև տուն կառուցեմ։ Դու ինչ կարծիքի ես այդ մասին, Դոդի։ Ի պատասխան երեխան ավելի լավ սկսեց բլբլալ։
Դոդին ասում է, այ դա լավ է,
պարզաբանեց Նոյեմին։